Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec a Pepa. Dnešním dnem začínáme další sérii pořadů o našich slavianských dějinách. O tomto tématu jsme měli již několik pořadů, a to s pány Mariánem Kapolkou, Radkem Sudeckým a panem Janem Kozákem. Tentokrát nás čeká velmi zajímavé povídání s Vedagorem. Považujeme toto téma za velmi důležité, protože si čím dál více uvědomujeme, že dějinné události se ubíraly jinými cestami, než které nám předkládá oficiální historie. Touto manipulací je nám do myslí vkládán úplně jiný, nepravdivý obraz o naší minulosti. Kdo si není vědom svých kořenů, nestojí v životě pevně, ale vlaje ve větru událostí a ve snaze najít pevný bod je připraven podléhat nejrůznějším manipulacím. Naše pořady s touto tématikou si kladou za cíl poskytnout vám námět k přemýšlení a pobídnout vás k vlastnímu hledání v této oblasti. Pokud totiž jen připustíme, že to, co jsme dosud považovali za skutečnost, je falzum, začne nám najednou do sebe zapadat spousta dějů a informací. Skutečný obraz se pak před námi začne vynořovat z mlhy zapomnění. Další, co vám dnes předkládám k přemýšlení, s tímto naším tématem velmi úzce souvisí. My, Slavjané, nepotřebujeme náboženství. My, Slavjané, potřebujeme cítit propojení se svými předky, se svými rody. To je podstatou naší spirituality. A všechny potřebné informace a moudrost můžeme najít v naší rodové paměti. To proto je dnes ze strany manipulátorů tak velký tlak na rozbití rodin. A jak se tomu můžeme bránit? Je to velmi jednoduché a zároveň velmi složité. Je třeba dát si do pořádku vztahy ve své rodině, odpustit neodpustitelné, srovnat nesrovnatelné, přijmout i toho, kdo nám ublížil, a to, ať už je mezi živými nebo již z tohoto světa odešel. A to je vědomá práce, která čeká na každého z nás. Toto dušičkové období se k tomu přímo nabízí. A naše dnešní slavianská rozprávka toto téma nádherně otevře. Je inspirována starodávným příběhem o slepičce Jarabé. Kdybyste nevěděli, co znamená slovo Jarabé, tak to znamená barevné. Přeji vám všem krásný poslech.
O slepičce Jarabé. Žili byli dva bratři. Rodiče jim zemřeli a tak žili v chalupě jen s dědečkem. Živili se, jak se dalo, ale žili spolu hezky a starali se o sebe navzájem. Děd často chlapcům vyprávěl příběhy a povídal jim o životě. Dělal vše proto, aby z chlapců vyrostli dobří lidé. Chlapci často sedávali večer na zápraží a hleděli do daleka, tam, kde začínal veliký a neznámý svět. Povídali si, že až vyrostou, vydají se do něj, aby našli moudrost, štěstí a bohatství. chlapci rostli jako z vody a dědeček stárnul. Jednoho dne starší bratr povídá.
Bratře, už jsme dost vyrostli. Je na čase uskutečnit naše sny, vydat se do světa a najít moudrost, bohatství a štěstí, jak jsme o tom vždycky snili.
Mladší bratr s radostným očekáváním pohlédl na staršího, ale pak jeho pohled spočinul na dědečkovi, který podřimoval u kamen.
Ano, bratře, jsme už velcí, ale náš dědeček je starý. Nemůžeme jen tak odejít do světa a nechat jej tady. Síly mu ubývají, potřebuje nás.
Ale starší bratr povídá.
Sousedi se postarají a dědeček pro nás vždycky chtěl jen to nejlepší. Ptal jsem se jej, přeje si, abychom naplnili svůj život tak, jak myslíme.
Mladší bratr zaváhal, ale potom povídá.
No, já myslím, že mi nic neuteče. Zůstanu a postarám se o dědečka, ale ty jdi, když tak myslíš.
Bratři se rozloučili a starší z nich se vydal na cestu. Mladší zůstal s dědečkem. Trpělivě o něj pečoval a dědeček mu dál vyprávěl příběhy. Příběhy o předcích, o statečných mužích a moudrých ženách z jejich rodu. A předával mu všechnu moudrost, kterou za celý svůj předlouhý život nazbíral. Den za dnem mladší bratr pracoval na svém hospodářství a pečoval o dědečka. Krůček po krůčku získával zkušenosti a sbíral zrnka moudrosti. Byl pilný a pracovitý a naslouchal moudrým radám dědečka a tak se mu dařilo čím dál tím lépe. Za nějaký čas se oženil s milou a hodnou dívkou ze sousedství, která mu tu a tam pomáhala pečovat o dědečka. Narodili se jim krásné děti a když dědeček vydechl naposledy, mohl být spokojený. Jeho rod pokračoval a jen vzkvétal. A léta plynula. Běžela jako voda v potoce a přešlo jich mnoho přemnoho, než do kraje zavítal starší bratr. Byl už šedivý a na tváři měl nejednu vrásku. Zastavil se v místech, kde se kdysi narodil. Ale místo prosté chaloupky a chudého políčka uviděl prostorný dům a kvetoucí hospodářství. V zahradě spatřil svého bratra a kolem něj jeho děti a vnoučata. Byl slyšet dětský smích a radostné veselí zářilo na všechny strany. Jeho bratr byl sice vždycky o něco mladší než on, ale vedle tohoto rozesmátého radostného muže si připadal jako stařec. Oba bratři se po dlouhé době vřele přivítali. Mladší staršího uhostil a dopřál mu občerstvení po dlouhé cestě a potom jej vyzval.
Povídej, bratře, vyprávěj, jaký je ten svět. Jistě si jej prošel celý, jak jsme o tom společně snili. Já jsem odsud nikdy nevytáhl paty. Našel si moudrost, bohatství a štěstí.
Ech, bratře, prošel jsem dost na to, abych poznal, že všude je chleba o dvou kůrkách. Hledal jsem moudrost. Navštívil jsem spoustu mudrců a učitelů. Nabízeli mi učení, ale moudrost mi z nich nikdo nedal. Hledal jsem bohatství, tak jsem se stal obchodníkem. Dařilo se mi pár vydařených obchodů a byl ze mě boháč. A ženy o mě stály. Hledal jsem štěstí a tak jsem si vybral tu nejhezčí. S tou jsem se oženil, ale brzy jsem poznal, že jí zajímaly jen mé peníze. Utrácela je rychleji, než jsem je dokázal vydělat. Brzy jsem neměl nic a tak ode mě utekla. Pak jsem cestoval a cestoval, až se mi zastesklo po domově, po rodné vlasti, po rodině a tak jsem teď tady. Ale co ty, bratře? Vidím, že ty jsi šťastný a bohatý. Musel jsi tedy najít i moudrost. Přeji ti to z celého srdce, ale prozraď mi, jak jsi toho mohl dosáhnout, když jsi nikdy neopustil rodnou hroudu.
Mladší bratr chvíli přemýšlel a potom se pousmál.
Pamatuješ si ještě, bratře, jak nám dědeček vyprávěl pohádku o slepičce Jarabé?
Nevím. Připomeň mi ji, prosím.
Byl jednou dědek a babka a měli slepičku Jarabou. Snesla jedno vajíčko, ale nebylo obyčejné, bylo zlaté. Dědek byl, ale rozbít nemohl. Babka byla, ale rozbít nemohla. A tu myška přeběhla, ocáskem zamávala a vajíčko spadlo a rozbilo se. Pláče dědek, pláče babka, ale slepička jim povídá. Neplač, dědku, neplač, babko, snesu vám jiné vajíčko, nezlaté, ale obyčejné.
Starší bratr pozorně naslouchal a potom povídá.
No, přiznám se, že tuhle pohádku jsem nikdy moc nechápal.
Mladší se jen usmál pod fousy.
Slepička sbírala zrnka moudrosti po celý svůj život. Zrníčko po zrnku. Teprve pak snesla zlaté vejce. Ale dědeček s babkou s ním neuměli zacházet a chtěli mít všechno hned, ne sbírat moudrost po zrníčkách. Ale takhle to nejde. Moudrost si nelze koupit. Tu lze nabývat jen postupnou usilovnou prací a hledáním. Jen pak je člověk schopen s moudrostí správně zacházet. Jen tak nalezne štěstí. A bohatství? To nehledej v penězích, ale ve štěstí, které vytváříš okolo sebe. Kdo neumí zacházet se zlatým vejcem, musí se spokojit s bílým.
Starší bratr chvíli mlčel a potom si povzdechl.
Teď už jsem tu pohádku pochopil. Já jsem chtěl mít všechno hned a bez úsilí. Proto se mi život rozsypal pod rukama. Děkuji ti, bratře. Teď už vím, že moudrost, štěstí a bohatství se rodí na dobře zasetém poli.
Štěstí není zlatá muška, co se na lep chytá. Štěstí to je stará moudrost v lidské duši skrytá. Nehledej ho v světě širém, tam ho najdeš stěží. Ono totiž ve tvém srdci na samém dně leží.
Vítám posluchače Svobodného rádia Studia Třinec. Zahajujeme vysílání s novým hostem, s pedagogem, jiné řečeno s Michalem. Michale, vítám tě.
Zdraví, já jsem.
A protože jsme si předřekli, že budeme vysílat s tebou o slovanství, o slavianství a o tom, co je skutečné slovanství, tak nás posluchači budou potkávat s tím jménem opakovaně. A abychom udělali nějak krátké představení, že jsi spadl ve smíru, jak jsi se dostal ke slovanství, jaká byla krátce tvá životní cesta a jak jsi se nakonec objevil na Slovensku, tak tě požádám, co o sobě řekneš.
No, tak to by bylo na strašně dlouho. Prešiel som hodný kus života. Môj rod pochádza z ďalekého severovýchodu Petrohradskej oblasti, přišli sem do této části Evropy v 19. storočí na pozvanie císára Josefa II., tak ako aj mnohí iní prišli v tých časoch. To by bola ale potom už taká téma v iných programoch, ako to vlastne bolo všetko. No, život som prežil tak, že som sa venoval archeológii, histórii, hodne som cestoval, poznával som svet, zaujímal som sa o stopy bielých ľudí po zemeguli, pretože vychovaný som bol v vedizme. Vedizmus, pokiaľ neboli prepísané naše slaviano-arijské vedy, bol podávaný tradične, hovorilo. V podstate ničom sa neodlišujú, ničom sa to neodlišovalo od ved, ktoré sú bežne dostupné. No, tak asi takto.
Ja som sa k tobie dostal vlastne přes web jax.sk a přes Šarmíra, že mi upozornil, že zřejmě je velice kvalitní články o naší původní slavianské kultuře a dějinách. A tak jsme měli několik rozhovorů a nakonec jsme se rozhodli, že stojí o to i naši diváky podělit informacemi, které si nashromáždil, a že vlastně to originální slovanství představit opravdu zabere mnoho pořadů, že těch témat je obrovské množství a možná pro některé budeme trošku tvařit nebo vypadat jako konspirátoři. Nicméně naše skutečné záměr byl ten, je opravdu rozkrýt, co tady vlastně probíhalo, jak se dějiny falšovaly a proč se informace o takzvané bílé rase prvních lidí příchozích na Zemi v podstatě ztratili. A abychom vůbec se mohli hovořit mít dva mezi sebou a aby i diváci nám rozuměli, tak budeme muset zadefinovat i nějaké základní slova, které se budou v těch našich pořadech neustále opakovat, aby právě při té definici těch slov bylo zřetelné, co pod těmi slovy došlo k tomu přeprogramování, co by si měla myslet ta společnost, což je ta falzifikace. A ty potom i uvedeš ty původní termíny, které budou představovat ten pravdivý obraz toho, co budeme chtít sdělit, tak teď je to opět zase na tobě, jak si připravíš tu práci, to napojení na ty diváky tak, aby nám postupně rozuměli a když tak i potom, že můžeš odkázat diváky na tento pořad, aby když nám nebudou rozumět, takže ty definice těch slov jsme provedli a možná to bude trošku obtížné, ale myslím, že postupně to zvládneme. Tak, předávám ti slovo.
Ďakujem. Tak já by som hádam najskôr zabrdol do tých konšpirácií. Čo je to konšpirácia? Z hľadiska skutočných dejín, ktoré boli upravené na históriu, je veľká otázka, čo je vlastne konšpirácia. Môj osobný názor, ako aj názor ostatných, mne podobných, je v tom, že žijeme v konšpirácii. Takže povedzme, že tento program a nasledujúce programy nebudú konšpiračné, ale budú založené na pravde. Budem sa snažiť uviesť množstvo styčných bodov na potvrdenie mojich tvrdení, že sa nejedná o konšpiráciu. Vieme veľmi dobre, hádam každý poslucháč vie veľmi dobre, kde je asi pravda. A časom si vytvorí každý poslucháč svoj vlastný názor na skutočnosti, ktoré budem uvádzať v každom danom budúcom programe. Čo sa týka tohto úvodného programu, rozmýšľal som, ako začať. Mnohí si všímajú, že kto píše dejiny. Nebudem zachádzať do tých známych, že víťazi píšu dejiny, pretože ak ten konkrétny jeden národ chce sa pasovať za víťaza. No, toto ponecháme na rozhodnutie každého poslucháča. Myslím si, že súčasťou celej tejto témy by bolo dobre oboznámiť sa s mnohými skutočnosťami, ktoré sú v záznamoch oficiálnej svetovej histórie. Historici, známi historici, ktorí písali túto všeobecnú históriu, ktorú vyučujú na školách, propagujú cestou mass media. Títo historici poväčšine majú zložené nemecké priezviská. Sú to takí zvláštni ľudia. Vytvorili si koncepciu nejakého vlastného vývoja Zeme, či už po geologickej stránke, či už po stránke národov. Aby sa ale však v týchto svojich klamstvách a podvodoch nestrácali, zanechali si styčné také kľúčové míľniky, také body, aby sa nestratili úplne a nestratili ani oni sami tú svoju vlastnú koncepciu. V programoch by sme trošku tiež sa aj podrobnejšie mohli pozrieť na kalendárne systémy, ktoré sú platné na Zemi. Teraz by som len tak pre poslucháčov uviedol, že tento rok sa píše podľa časovania od takzvaného narodenia Krista, rok 2019. Podľa islamského kalendára sa píše rok 1441. Kalendár po Diokleciánovi evituje tento rok ako rok 1735. Podľa indického kalendára Shaka sa píše rok 1940. Tento rok po gréckej ére Seleukidov je rok 2331. Podľa japonského kalendára sa píše rok 2678. Zároveň tu bola aj nejaká éra Mezopotámie a bol tam nejaký známy Nabuchodonozor, Nebukadnezar. A aj tento kalendár oficiálne vo svete sa používa. A tento rok sa píše po ére Nabuchodonozora, rok 2768. Zároveň si súčasná veda, hlavne historická veda, zaevidovala aj dátum od založenia Ríma. Aj tento rok sa oficiálne používa. A píše sa rok od založenia Ríma 2772. Keďže každý vie, že vo svete, keď je prelom rokov z konca decembra na začiatok januára v zime, tak oslavuje sa rok katolícky od narodenia Krista, kresťanský teda, a zároveň sa zverejňuje aj čínsky rok. A podľa čínskeho kalendára sa píše rok 4650. Máme tu ešte aj inú komunitu, iný národ, ktorý takisto používa svoj vlastný kalendár. A ten kalendár je vlastne židovský náboženský kalendár. Nedávno mali nový rok, takže sa píše rok 5780 podľa náboženského židovského kalendára. A ten sa počíta od stvorenia Adama. Tam oni v náboženstve píšu úplne zreteľne, že ten letopočet je od stvorenia, vyrobenia alebo naklonovania Adama. K tomu podrobnejšie sa rozoberieme v iných častiach programu, čo si o tejto udalosti zapísali vo svojich svätých knihách, čo poprepisovali do kresťanskej Biblie, a potom pochopíme vlastne princíp celého zriadenia sveta. No ale je tu ešte jeden kalendár, ktorý je veľmi utajovaný a úmyselne utajovaný. O tom si v tomto programe povieme, prečo je utajovaný. A to je védický kalendár Slavianov a Árícov. A tento rok akurát nastúpil rok 7528 od uzatvorenia alebo založenia mieru v jeznom chráme. Na túto tému urobíme tiež samostatný program, aby poslucháč vedel, o čo sa jedná, o aké založenie sveta alebo mieru, uzatvorenie mieru sa jedná, o akých hviezdnych chrám sa jedná, o čo tu vlastne išlo v tom danom čase. Všetky tieto spomenuté kalendáre, ako som spomenul, tak vždy sa viažu na niečo, na nejakú udalosť, ktorá je kľúčová. Mnohé z tých dávnejších kalendárov sa viažú aj k tým spomínaným styčným bodom historikov, aby sa nestratili v histórii, pretože historici mnohokrát použili do svojich záznamov persony, ktoré mali jedno meno, nejakú funkciu, nejakú hodnosť a nejaké spoločenské postavenie. Toto rozobrali a tú personu potom roztrhali na mnoho dejinných časových úsekov, niekedy až na 2000 rokov ich roztrhali po jednotlivých častiach a zároveň ich naviazali na rôzne oblasti, v ktorých samozrejme vtedy pôsobili, ale dali im iné mená. O tom sa môžeme zoznámiť v ďalších programoch. No, začal by som asi záznamom story. Prepísali aj do kresťanskej Biblie a ja ho prečítam v pôvodnom jazyku, prevedenom do ruštiny, pôvodnej staroruštiny. Na vsej zemle byl jedno jadno narečie. Zaznamenali si to u Mojžiša, v prvej knihe Mojžiša, v 11. kapitole, v prvom verši. V zrozumiteľnom jazyku by sa to dalo previesť ako: na celej zemi bola jediná reč a jediné slova. To by bolo v slovenčine zhruba, tak by sme to mohli previesť. V českom prevode by to znelo: a celá zemie byla jedné řeči a jedných slov. Tu je taký základný styčný bod, že na celej zemi sa hovorilo jedným jazykom. Tento jazyk mienkotvorní vedci, lingvisti a historici aj v súčasnej dobe roztrhávajú na samostatné dialekty. Aby sme my, ako potomkovia, nepoznali pôvod, odkiaľ sme vyšli a kam smerujeme. Ešte mám pokračovať?
Môžeme určite kúsek tých dejin zmínit a že to potom i môžeš propojiť vlastne s tou přítomností, kde vlastne ty dejiny hledat teď, v ktorých zdrojích, nebo kde sa ty dejiny schovali a vôbec proč bylo tak podstatné ty dejiny hlavne toho našeho původního národa, těch Slovanů, Slavěnů vlastně skrýt.
Okay. No a čo sa týka dôvodu prepisovania dejinných záznamov, o tom si zaznamenali takisto svoje inštrukcie. Môžeme sa pozrieť znovu na Tóru, ktorú by sme previedli na zrozumiteľnejšiu Bibliu pre každého. A tam by sme mohli sa pozrieť na dávnu celosvetovú kultúru. 5. kniha Mojžišova, 12. kapitola, 2. až 3. verš hovorí: určite zničíš všetky miesta, na ktorých slúžili všetky národy, ktoré vy obsadíte do dedičstva svojim bohom, ako na vysokých vrchoch, tak aj na vrškoch, aj pod každým stromom zeleným. A rozbite ich oltáre a zvalte ich stĺpy a i háje a dúbravy spálte ohňom. A kumíry ich bohov posekajte a vymažte ich meno z toho miesta. Toto by bola taká určitá taká konkrétna myšlienka tejto časti programu súvisiaceho o slavianstve. Neskôr si rozoberieme, prečo hovorím slavianstvo a prečo nehovorím slovanstvo. Pretože aj to je súčasť čaromútenia jazykov. Pozrieme sa aj na pôvody slavianstva a akým spôsobom vymazávali z dejín pamiatku na Slavianov a Arícov. Izaiáš 60. kapitola 12. verš píše, lebo národ a kráľovstvo, čo ti neslúži, bude zničený, národy budú celkom spustošené. Tu sa píše o tom, že bolo vytvorené určité náboženstvo u tohoto národa, ktoré, no nebudem to popierať, poviem to tak, ako to je, každý pozná starý zákon, je to kniha šovinizmu a fašizmu, rasovej a národnostnej nenávisti jedného národa voči vtedajšej bielej väčšine národa vo svete. V súčasnej dobe to trošku poprekrúcali, akým spôsobom zo seba urobili práve oni tých utláčaných. Ale toto všetko majú zapísané vo svojej tóre. Potom sú tam ešte iné ich sväté knihy, ktoré nabádajú k tejto rasovej nenávisti, xenofóbii aj v súčasnosti. O nich je písané napríklad v 5. knihe Mojžišovej 6. kapitole 12. verši, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny z domu otroctva. V tejto téme takisto by som chcel povedať, že tento národ bol vytvorený na účel otroctva. O tom je množstvo svedectiev, napríklad Sumeri o tom píšu a akurát súčasná veda sa to snaží zmeniť na komplexne človečenstvo, ako na ľudský rod, že práve ľudský rod je ako celok, bol predurčený na otroctvo. Pričom tam je to trošku ináč. Pravda je inde.
Michale, teď mi napadá, jestli môžeme udělat takovou velice hrubý přehled těch dějin, protože je jakýsi příběh v těch našich védských textech, kdy se tady naši původní předkové objevili na zemi Midgar. Jestli by si teda mohl říct jenom jako ve zkratce, jak takzvaná bílá rasa odvozuje svůj příchod a původ tady na zemi. A jestli bys potom na to mohl navázat právě ta definice, jak jsi se zmiňoval, že rozdíl mezi slovanstvím a slavianstvím, tak jestli teda zkusme rychle jenom takhle, jo, protože pak si to necháme ty dějiny na extra pořád, tak jako vysvětlit i něco z našich dějin a potom ten první a důležitý pojem, který asi budeme v tomto pořadu často používat, kdy budeme mluvit o slovanství a slavianství.
No, právě, že jsem chtěl právě tento úvod takýmto spôsobom uviesť, aby som sa dostal vlastne k tomu pojmu slovanstva, slavianstva, aby som prešiel na dostupnú, oficiálnu históriu, ktorú si dokáže kdokoľvek nájsť na internete. No, prejdeme k historikom a lingvistom a trošičku by sme sa popozerali, čo hovoria o Slovanoch alebo Slavianoch jazykovedci, etnológovia, archeológovia. Každý z týchto skupín, každá z týchto skupín sa trošku odlišujú. V úvode som spomenul kalendáre, spomenul som časy. No, v týchto konkrétnych informáciách, ktoré budem uvádzať, s veľkou nevôľou by som uviedol práve tieto kalendárne zápisy oficiálnej histórie, pretože je známe, že aj v súčasnosti sa nachádzajú rôzne záznamy, kde sú uvedené roky a pred tým trojciferným číslom toho roku je zapísané malé i, malé j, alebo veľké j, prípadne iné písmeno alebo iný znak. Na mnohých záznamoch vytesaných v kameni alebo odliatých kameňoch tieto záznamy sú retušované, je tam viditeľný zásah o retušácii a tieto záznamy sú aj na Slovensku, aj v Čechách, aj v Rakúsku, aj v Nemecku a veľmi hojne v Taliansku, v súčasnom Taliansku. Tak poďme sa pozrieť na pôvod slovanstva, slavianstva. Veci sa sporia, rozdelili sa do niekoľkých skupín svetových. To sú tí, ktorí zastávajú koncepciu súčasnej vedy a zaradenia vývoja ľudskej spoločnosti na Zemi. A potom sú tu aj takí, ktorí idú trošičku do takej väčšej hĺbky a z tej hĺbky vyberajú fakty, ktoré sú mnohokrát v rozpore so súčasnou svetovou vedou. Čo sa týka jazyka, pôvodného jazyka Slavianov, teraz vidíme, že je dosť rozdrobený a veľmi skreslený. Vývoj jazykov bol spôsobený rôznymi vstupmi, úmyselnými vstupmi konkrétnych záujmov na roztrhanie celistvosti jedného národa. Tak ako som uviedol v úvode, na Zemi bol jeden jazyk a jedno nárečie. Druhá skupina vedcov uvádzajú, že praslovanský jazyk je údajne vyčlenený z indoeurópskej jazykovej skupiny. Roky tam nebudeme písať, nebudeme roky spomínať, pretože čo sa týchto rokov týka oficiálnou vedou, tam sú strašné skreslenia, pretože z hľadiska skutočnej histórie alebo skutočných dejín nám chýba viac ako 1500 rokov z hľadiska Európy. Ale z hľadiska celého sveta nám počiatkom, koncom 17. storočia, počiatkom 18. storočia ukradli vyše 5000 rokov našich skutočných dejín a začali ich rozťahovať a prepisovať. Mnohé záznamy boli ničené, úmyselne ničené a boli zahladzované stopy. Ale to sú príkazy, o ktorých som tiež spomínal na počiatku. Medzi takých najznámejších zastancov pôvodu praslovanského jazyka je akademička Žarníková. To by som na ňu upriamiť pozornosť, pretože jej diela sú veľmi dobre spracované a sú veľmi kvalitné. Sú síce v rozpore s oficiálnou svetovou vedou, ale v podstate sú pravdivé. Potom si pozrieme rôzne teórie okolo Slavianov. Môžeme sa pozrieť na migračnú teóriu, ktorú zastávali niektorí vedci ako Niederle, Rostafinsky, Pogodina a mnohí podobní iní. Väčšinou to neboli Slaviani, väčšinou to boli úplne cudzinci. Tam sa píše, odkiaľ asi Slaviani prišli, kade sa motali v danom období, kde prechádzali, ako vznikli. Tam nikto nepíše, ale len, že sa tam objavili. Vypisujú to na zhruba 5. 6. storočie nášho letopočtu, že sme vznikli akurát vtedy. Tam ten úmysel vlastne zahladenia pôvodu slavianstva je zřejmý. Potom je tu autochtonná teoria, která hovorí o etnogenéze Slavianov. Je to všetko viazané na východnú Európu, súčasné územie východnej Európy. Taktiež tam nastupujú cudzinci, ktorí sú mienkotvorci ich historických záznamov, ako Nestor, Trubačov, Mačala a podobný, Irša a ďalší. Tam sa mierne stretávajú vo svojich názoroch, že vlastne pôvodné krajiny Slovanov sú vo východnej Európe. Tam takisto uvádzajú aj rôzne mytologické a jazykové rozbory slavianských bohov. To je veľmi zaujímavá vec, ináč, že mnohí títo vedci sa opierajú o slavianských bohov. Potom ich prevádzajú na toponymické názvy oblastí, v ktorých ešte aj v súčasnosti prežívajú slavianské národy. Potom prevádzajú aj ich pôvod, názvu, pomenovania, prečo sú to Slovania alebo prečo sú to Slaviani. Aký je ich pôvod nazvania ako národa. Jedni udávajú, že sa opierajú o slovo sláva alebo sláva slavom, prípadne o slova, že vlastne Slovan alebo Slavian má korenie v nejakom slove, alebo v slave alebo slávení niečoho, alebo že sú slávni. Najzaujímavejšie je, že pôvod Slavianov a Slovanov píšu vždy len cudzinci. To je veľmi zaujímavé. Až na jedného jediného, aj keď bol cudzinec, ale napísal veľkú, veľkú pravdivú skutočnosť o pôvode Slavianov. Aby sme sa znovu dostali k tým názvom pôvodu Slavian, Slovan. Odkiaľ to vychádza? V mnohých kronikách a letopisoch sú zmienky Sloveni, Slaviani, Slovani, Sklavini, Anti, Veneti, Venedi a mnoho, mnoho iných. Keďže vieme, že boli zmetené jazyky, tak mnohé preklady sa úmyselne prepisujú ináč. Napríklad v ruských jazykoch, vrátane Bulharska, sa píše Slavian, aj sa vyslovuje Slavian, ale preklad do slovenského, českého jazyka už není Slavian, ale už je Slovan. Fonetická zmena. Úmyselne urobená fonetická zmena. Vieme, že napríklad sa to snažia historici naviazať na názvy riek, na rôzne kmene, na rôzne pohoria a kadečo možné. Snažia sa tam čaromútiť pôvod Slavianov. Potom to viažu na postavenie otroka. Že vlastne Slovan, Slavian, Sklav je vlastne otrok. V tejto téme si tiež ozrejmime, prečo to tak bolo a kedy to asi tak vzniklo. Zaujímavé je, že Cyril Hromník, juhoafrický etnológ slovenského pôvodu, uviedol jedno z pomenovaní Slavianov ako Solveni, ale uviedol to ako dravidské slovo. Slovo od Dravidov. A my vieme veľmi dobre z našich slavianoarických vec, kto to sú a kto to boli Dravidi a Nagovia. K tomu sa dostaneme v ďalších témach, ďalších programov. Taktiež súčasná veda uvádza rôzne preklady pôvodu slova Slovan, Slavian, ktoré sú verejne dostupné. Sú tam veľmi staré zmienky, väčšinou sú to zmienky o určitých dejinných obdobiach stredoveku a záznamy sú gréckych, latinských, arabských textoch, rôznych iných čaromotných textoch. ktoré sa začínali vždycky na, buď na sl, alebo skl, ako sklavu, sklav, sakaliba, skloven a tak ďalej. Všetci uvádzajú veľmi zaujímavé veci o Slavianoch. Vymýšľajú Slavianom rôzne ich pôvody, rôzne ich dátovanie vzniku a vymýšľajú, snažia sa celú tú dejinnú skutočnosť zakamuflovať, tak ako si to nechali záznam o svojej inštrukcii v Tóre a Biblii. Ale znovu, keď sa vrátime k styčným bodom, aby sa náhodou oni nestratili, tak si zanechali aj určité pravdivé veci o Slavianoch, o ich pôvode a podstate. Uvádzajú, že ich základnou spoločenskou jednotkou sú rody a kmene. Na túto tému sa budeme neskôr baviť, oboznámim vás neskôr o čo sa jedná, prečo práve rody a prečo kmene a aký je pôvod. Uvádzajú taktiež, že na čele tých rodov a kmeňov stáli nejakí náčelníci, vodcovia, ktorí boli volení staršími tých daných rodov. Alebo boli volení takzvaným ľudovým zhromaždením, ktoré vedci preniesli takmer všetkých jazykoch do súčasnosti, uviedli, že sa jedná o väčšiu. Ľudové zhromaždenie väčšia. Nemôžu vedci vymazať všetky záznamy o slavianstve, o veľkom národe, ktorý žil v tých časoch na zemi. Píšu takisto, že rodiny boli monogamné, no ale potom zase tam píšu o tom, že žili v takých primitívnych podmienkach. To si takisto vymysleli, pretože je množstvo dôkazov o tom, že žili vo veľmi pokročilých objektoch, domoch, ktoré boli buď stavané z kameňa alebo z podobného materiálu. Takže neboli to čisto výlučne drevenice alebo nejaké takéto polodrevenice zapustené do zeme, ako by zemlianky alebo čosi takého. Samozrejme, zmienka je medzi súčasnou vedou aj taká, že sa jedná o pohanský ľud. Spomína sa, že majú božstva. Ale oni to reprodukujú podľa svojich pomenených názorov, pretože aj na tému slaviano-arijských božstvách budeme mať program, že či sa jedná o bohov ako takých a že či Slaviani majú mnoho božstvo alebo nemajú. A kto vlastne má mnoho božstvo z ktorých národov?
Michale, bych měl teď takovou prosbu, protože vnímám, že okruh našich posluchačů je velice široký a ne každý se musí hned totožňovat se slovanstvím nebo slavianstvím, přičem asi už naši posluchači chápou, že to slavianství se blíží právě k té pravdě, k tomu pravdivému obrazu a za tím slovem ten obraz, že co skutečně chceme pochopit, pojmu do svého vědomí je veliký rozdíl jako oproti slovu, který ten obraz má pokřivený a pod tím slovem se těžko dopátráme té pravdy. Takže nech si posluchači sami udělají jako to své zařazení, jak budou přijímat to, co tady povídáme. Ta poloha, že se chceme dostnout opravdu té pravdy těch dějin Slovanů, Slavianů, takzvané bílé rasy na zemi, stejně tak ostatních národů, dá tak těm lidem, nejenom těm našim, i těm ostatním národům takový silný nástroj k tomu pochopení, co se tady na zemi opravdu děje, protože i ty národy, které nepatří těm Slavianům, tak mají též nějakou svoji koncepci, světonázor a bohužel tady ty světonázory, ty takzvané náboženství a filozofie. Opravdu má to lidi, aby se i ty jiné skupiny dozvěděli pravdu o sobě a tím pádem byli manipulovatelní, což si málo kdo uvědomuje. A než teplá posluchači nás poslouchají a přemýšlí, jak chápou tento současný svět a jestli to, co mi budeme sdělovat, budou třeba chápat jako silný nástroj, se tady opravdu vyzná, co se tady na zemi s lidstvem, s člověkem děje, dělo a bude dít. A teď se vracím jenom k těm, že už jsme několik pojmů otevřeli a určitá skupina lidí by byla i ráda za takové shrnutí, protože ten myšlenkový proces má třeba takový, že když uděláme krátkou definici, tak to bude příjemné i nejenom pro ty, kteří třeba přijímají informace pomalu, tím pomalým způsobem. A já bych jenom tak tě vyzval, jestli můžeš udělat první takové shrnutí, co je slavanství a slovanství. A já to jenom tak předřeknu, že naznačuješ, že slovanství je už posunutý nepravý obraz o nás samotných, čili je to takzvaný křesťanský pohled na nás. A pokud se chceme dostat k tomu opravdovému obrazu pravdě, tak budeme mluvit určitě o slavianství. Tak a jestli by si mě mohl, Michal, jenom tak jako doplnit, jo, udělat takovou tu zkratku koncentrované, aby se to skoro už hodinové povídání takhle skoncentrovalo do takové krátké mudrosti na konci. Jo, čili to slovanství, slavianství, dějiny a historie. A ještě rozdíl mezi Slovanem a Slavianem. Takže máme teď v podstatě 6 takových pojmů a zkusme to shrnout.
To budem teraz najbližších 20 minut právě že rozoberat, lebo idem už podrobnější k nějakej tej takej etymologii okolo slovanstva, slavianstva. A tam vlastně budem uvádzať pôvod, prečo sa to pomenovanie Slovan že zakorenil, ale prečo bolo vnútené? To chcem práve teraz nejako na úvod. Akurát na to nabehnú. Je zaujímavosťou, že ako som spomenal, sú rôzni autori, mienkotvorci, ktorí sa zaoberajú dejinami, respektíve históriou slovanstva alebo slavianstva, ich pôvodu a hlavne ich pomenovania, identifikácie ako národa na zemi. Chcel by som trošičku poukázať na také veci, ako uvádzajú veci, že vlastne sa jedná o skupiny protoslovanov, to znamená nejakí predkovia Slovanov, ktorých nazvali Venetovia. Ale to je v princípe aj takým spôsobom pravda, keď sa to tak zoberie. Prípadne ich nazývajú východnými Antami. Pojem Ant, meno Ant, alebo pomenovanie Ant, je slaviano-arijské staro-ruské slovo. A pochádza z základu ako Atlantian. Skutočný názov Atlantidy nie je Atlantida, ale je Antia. To isté obyvateľia Atlantidy nie sú Atlantiania, ale Antovia. A toto sa snažili takisto títo autori, mienkotvorci, preniesť na pôvod Slavianov, Slovanov. No a potom uvádzajú, že Slovania na juhu sú nazývaní ako Sklavovia. Neskôr uvediem, prečo Sklav, prečo, z jakého pôvodu to je a ako k tomu došlo. Takže keď si to rozdelíme, tak južne od Karpát prvýkrát podľa súčasnej mienkotvornej histórie sa protoslovania Sklavini objavujú až po polovici 5. storočia, teda až po smrti Atilu a rozpadu nejakého vymysleného hunského kmeňového zväzu. Pričom Atila bol práve Slavian. A Atila nemal prirodzenú smrť, ale bol otravený. A bol veľmi starý, dožil sa veľmi vysokého veku. A bol veľmi obávaný, v Európe. Takže, ako som spomenul, historici zaraďujú Slavianov, Slovanov do dejín 5. 6. storočia, kedy vlastne už sa začali prepisovať dejiny a upravovať tak, aby tento veľký národ, jediný národ na Zemeguli, bol vymazaný z povedomia. No ale lingvisti napríklad ich radia medzi národy ďaleko staršie. Zaujímavým spôsobom, že sú viazané na lingvistické základy Sarmatov, Germánov, Keltov a talianské komponenty. Pritom, keď by sme brali do úvahy súčasné Taliansko v tých časoch, tak tam prežívali takisto slavianské národy na Penínskom polostrove. Zaujímavé je, že hlavný mienkotvorca týkajúci sa pôvodu z archeologického hľadiska v rámci celosvetového názoru je nejaký pán Kopčak z Prahy. Ten vymyslel, že z hľadiska archeologickej kultúry, archeologických nálezov starí Slovania, alebo Slaviani, protoslovania, pochádzajú zo 6. až 8. storočia. Prípadne severne okolo Karpát 3. 4. storočia. Potom je tam ďalšia skupina mienkotvorcov, archeológov, takzvaná Černiachovská skupina, ktorá takisto si vymyslela, že Slovania, Slaviani vznikli niekde na území dnešného Rumunska a Ukrajiny. Dali im aj nejaké také pomenovanie, že sú to Skýto Sarmati. Nebudem uvádzať o tom, že väčšinou sú viazaní na nejaký národ Hunov, prípadne nejaké germánske kmene alebo nejaké ugrofínske národy, čo vlastne je čistý výmysel. A v iných programoch sa môžeme k tomu dostať a vysvetliť si, o čo sa vlastne jednalo pod týmito názvami, pretože v tých časoch bolo všetko úplne ináč, ako sa to chápe teraz. Ale napríklad, keď by sme sa pozreli na záznamy týchto mienkotvorných vedcov, tak existuje množstvo záznamov, napríklad starobulharská literatúra používa pre Slavianov výraz Slavenie. Označuje národ Slavianov, Slovanov ako Slavenov. Vysvetľuje to táto starobulharská literatúra, že sú to ľudia Božieho slova. Ale pozor, kresťania. Takže Slovanom je, alebo Slavianom prisudzované ich pomenovanie, ich charakteristika, ich národnosť z kresťanstva. A vzťahuje sa na celý novo pokrstený národ daného vtedajšieho cárstva, ktoré pôsobilo v Bulharsku. Takže Slaviení sú vlastne kresťania. Pochádza to z obdobia, kedy sa pokresťančovala stredná Európa, a je veľmi známe, a v podstate aj do súčasnosti v každom jazyku je to zachované, že každý kresťan je služobník Boží v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ale pôvodne nebol služobník, ale otrok Boží. Takže Slovan, Slovenie, Slavian má pôvod v otroctve Božom, ktoré bolo šírené byzantskými olympionikmi v istom období. Jedná sa o to, že sklav je vlastne otrok. Potom to bolo zmenené na nejaký národ. Takže konečný súhrný pojem Slaviani, Slovani, Slavieni sa formuje neskoršie veľmi zaujímavým človekom, opatom vlenského rádu Tona Maura Orbiniho spisy. Ten jediný uviedol svetlo toho pôvodu slavianstva. Napísal knihu Kráľovstvo Slavianov a tam uvádzal vlastne pôvod slavianstva, že nepochádza z pojmov slova skiavoni ako otroci, ale Slaviani bol veľký národ, ktorý vládol vlastne celej severnej zemeguli. Ale o Maurovi Orbinimu je každý poslucháč dosť veľa. Spomenul som tri hypotézy, kde vlastne sú rovní Slovania, Slovene, Slovieni alebo Sklávoji. Tieto hypotézy získali obrovské množstvo prihvržencov. Ani sa niečo diviť. Hlavne pre ich fonetickú blízkosť. Potom vlastne súčasná veda sa snažila rôznym spôsobom prekrúcať a napasovať Slaviana alebo Slavianu na rôzne zaujímavé prenosy pôvodu. Napríklad Šafařík píše, že Slovan má pôvod v sláve, ktorý sa neskôršie aj zľudoval. Potom uvádza Mladenov, že pôvod pochádza z praindoeurópskeho slova chlou ako sláva. Základ slova sláv alebo slov spájajú s výrazom slovo alebo praslovanským sláva, prípadne s rečou, že to je reč. To znamená, že Slovan znamená ten, ktorý hovorí touto rečou, alebo taktiež hovorí zrozumiteľne. No vieme, že ruský patriarcha Cyril po krátkom čase, keď nastúpil, tak začal šíriť, že vlastne kto sú to Slaviani? Sú to barbari. Hovoria nezrozumiteľnou rečou. A také ostatné také veľmi, veľmi smiešné veci. To je takisto spôsob, ako zakamuflovať pôvod veľkého národa, pokúsiť sa vymazať ho z dejín zeme. Potom tu zase cudzinci píšu ako Schrader, Jakobson a im podobný, že vlastne pôvod slova Slavian, Slovan pochádza z pôvodu pastierov zvierat, že sú to vlastne nejakí naháňači alebo pašiči zveri. Mahera tvrdí, že ten etnonym nie je dobré odvodzovať od slova sláva, ale od slovesa sluty. To znamená, že slavia. Ako niečo ako, že to je jasne znejúce. Potom sa k veci vyjadrujú, ako napríklad Miklosič, Asmer, Mikola, Masik. Sa snažia hľadať zmysel základu slova slav alebo slov v protikladnom význame mlčiaci, nehovoriaci z pôvodného gotského jazyka slavan. To znamená mlčím, solnemý. Alebo gasovan, anaslavan, odmlčím sa. Z praindoeurópskeho slu mlčím, nemý som spokojný a podobne. Všetko to je robené k tomu etnonymu, ako je treba z Nemec. Pôvod tohto etnonymu Nemec znamená, že je nemý. Pôvodne sa nejedná o nemecké národy, ale o germánske národy, takže bolo by veľmi nesprávne Nemcov nazývať, že sú nemí. Ale sú to Germáni. Potom Mikola popisuje pôvod zo slova Slavou, ako z gréckého klau, ako národ. Potom to sa snaží porovnávať s írskymi slovami ako Slovak, že Suita, vojsko, alebo Teglach, Tego, Slúogo, vedenie domácnosti. Ale zároveň uvádza Nikola, že sa jedná o národ. To znamená, Slaviani sú národ. Na podporu tohto návrhu sú tam aj gotské slova ako Pioda, národ. Znovu germánske, Deutsch, ako nemecké, latinské, Teutones. To sú tí, ktorí sú mlčiaci Nemci. A mnoho podobných, napríklad Prickner sa snaží identifikovať základ slova s polským slovien. Vedie to cez latinčinu ako pomaly zrejúci lán. Takže ako Slovanov pripodobňuje k pomaly zrejúcemu lánu. Prípadne iné západné dialekty, ktoré popisujú, že Slav je pomaly lenivý, alebo anglický slov, staroanglický slav, litevský slačivkas, lenivý a tak ďalej a tak ďalej. Snažia sa Slovanov pripodobniť k otrokom alebo k lenivcom alebo niečomu takému podobnému. Prípadne Torbjörnsson odvodzuje polský názov Slovien zodpovednému Slovene k ruskému Soloviov, znamená tmavý, sivý, šedivý. Protoslovanský Solv vo farbe slamy, z základu slova sláva, soloma alebo slavy. Slovením je svetlohlasy a tak ďalej a tak ďalej. Pôvodom súčasnej vedy je neskutočné množstvo všetky tieto ich súčasnej vedy čaromútenie a privádzanie k nejakému pôvodu je vlastne len čistá schopnosť alebo možnosť zatajiť pôvod slavianstva. Potom sú tu ďalšie hypotézy, ktoré tiež prenášajú do súčasnej vedy. Tvrdia, že protoslovania nemajú nejaký svoj všeobecný dávny vlastný názov a že ten vlastný názov vzniká až počiatkom 17. storočia. Ale ďalšia vec je tá, že hlavní mienkotvorci sa opierajú o bulharské záznamy, kde v literárnych termínoch sa uvádza Sloviene a tento termín označuje kresťanov a vzťahuje sa konkrétne na celý novopokrstený ľud vtedajšieho cára, čo by z časového hľadiska mohlo sedieť do doby tzv. Kievskej Rusy, kedy vlastne Kievská Rus bola krstená. Potom je tam ešte tretí názor o pôvode, že vychádza z slova sklaboj. No, ale tento názov sa často spomína v cirkevno-literárnych termínoch súvisiacich s identifikáciou na názov Skoloti alebo Skíti, ale skôr kráľovský Skíti. Takže sa postupne dostávame k pôvodu slovanstva, slavianstva. Potom je tu názor taký, že viažu pôvod vzniku Slavianov, Slovanov do, ako som spomínal, pokrstenia Kievskej Rusy na konci 10. storočia, kedy vlastne do tohto obdobia nie sú záznamy o tom, že by sa jednalo o Slovanov, alebo Slavianov, alebo Slovienov. ale doslovne sú tam záznamy, že sú to skýtovia. No, zároveň existujú aj iné zdroje. Letopisec Nestor označuje severský národ jednotného jazyka, ktorý siahal až po južnú časť Blízkeho východu, že sa jedná o skýtov. Ale uvádza, že aj v oblastiach Dunaja smerom k východnej Európy, že aj Gréci nazývali Slavianov veľkými skýtmi. Uvádzajú takisto, súčasná veda takisto uvádza blízkosť jazyka, pôvod jazyku jednotlivých roztrhaných slovanských národov, že sa jedná o jazyk veľmi blízky avestínskému jazyku a údajne v menšej miere sanskritu. O tom hovorí napríklad Mühlenhof, Abajev, Trubačev, Vesmer, Harmata, Asgusta a podobne. Potom sa tu jedná o pôvod znovu v otroctve, ktorý vychádzal vlastne z krstenia Rusy v období údajnej Kievskej Rusy. Chcel by som tiež aj uviesť na jednu skutočnosť, že v dávnych časoch sa národy volali podľa kniežaťa, podľa zvoleného väčšou predstaviteľa, ktorý bol vodca danej časti obštiny alebo časti državy vtedajších národov. To súčasná veda nepopiera. Práve, že sa toho pridržia. A existuje jeden veľmi zaujímavý dokument z 9. storočia, kde píše, no, nepovedal by som to, že to bol mních, ale píše, že v tých časoch bol veľmi známy v strednej Európe panovník, ktorý sa menoval Slav. Zaujímavé je, že v tomto dokumente nie je žiadny etnoným, že by sa jednalo o Sklav alebo o čokoľvek iné. Ale to knieža sa volalo Slav. A dokonca identifikuje ho, že bol predchodca Asparucha. Kniežaťa Asparucha. No, veľa mienkotvorných badateľov sa stotožnilo, že sa jedná o panovníka, ktorý sa skutočne volal Slav. A preto zastávajú skôr názor na eponymum pre Slavianov. Takže pôvod nie je Slovan, ani Slovien, ale pôvod Slavian pochádza práve z tohto veľmi známeho dokumentu z 9. storočia, kde je spomenuté knieža Slav. No, to mi asi z tejto stránky bolo asi tak všetko.
A jestli bych ti, Michale, mohol poprosiť, jo? Ty si to dlho vysvetloval a je možné, že není úplně jednoduché pro posluchače se v těch podrobných vysvětleních zase zorientovat a vlastně pochopit pointu věci. Takže moje prosba a za určitý okruh i posluchačů je, jestli nám můžeš tu definici těch otevřených pojmů zase shrnout do takových jako jednoduchého přehledu.
Zkusím. Takže kdybychom zhrnul eponym původu názvu pomenování národa pod názvom Slovan, Slovien, Slavien, Slavian, tak ako som spomínal, rôzne mienkotvorné veci to viazali väčšinou na otroctvo. Nedalo sa len čisto náboženské otroctvo vtedy šíreného náboženstva, kresťanstva, ale aj otroctvo z iných záujmov rozvracenia vtedajších celistvých území jednotného národa v Severnej Pologule. No a posledný, ten posledný mnou spomínaný veľmi zaujímavý dokument z 9. storočia vlastne hovorí za všetko. Pôvod slova alebo pôvod pomenovania spočíva v Slavianinovi. Že správny názov nie je Slovan ani Slovien, ale Slavian. Pretože vtedajší vodca skýtskych kmeňov sa volal Slav. A bol predchodcom kniežaťa Asparucha. Práve toto knieža Slav sa vyznačoval, sa vyznačovalo veľkými víťazstvami v vtedajších bojoch. Tak to by to mohlo byť?
Áno. A jestli ešte môžeš i udělat tu definici, tu tvoji, v tom, podle tvých slov, toho slovanství a slavianství, osrhnout ten rozdíl, kdy pro naše posluchače bude mluvit o slovanství, co tím budeme myslet, a když budeme mluvit o slavianství, tak jaký to má obraz?
No to nemusím uvádzať, si myslím. Lebo to som povedal teraz tej krátkosti a vlastne ja keď budem uvádzať Slavian a náhodou by to niekto, by som to používal často, tak sa odvolám na túto časť relácie a v tejto časti relácie je vlastne uvedený pôvod umenovania Slavian.
Dobře, tak ešte mám prosbu, jestli ešte môžeš udiať ten rozdíl, kdy budeme mluvit o dějinách a kdy budeme mluvit o historii.
Často som uvádzal rozdiely medzi dejinami a históriou. Spomínal som dejiny, spomínal som históriu. Aký je v tom rozdiel vlastne? Čo hovoria dejiny? Čo hovorí história? Kde je pôvod dejiny a kde je pôvod historický? Aký je v tom rozdiel? Prečo sa používa súčasnou vedou pomenovanie dejín históriou? Keď napokon zistujeme, že mnohé v tej danej histórii nesedí. Poprepisovali si personáže, roztrhali ich na, prebaz, ako som spomenul, Attilu. Attilu uviedli do nejakého storočia, uviedli, že zomrel normálnou smrťou, zrejme na starobu, pritom zomrel mladý a mal vyše 170 rokov, hej. A bol mladý. Ale je záznam o tom, že ho otrávili. Zaujímavá vec je, že mnohí skvelí ľudia z radu gojov museli byť zabití práve otrávení. Prečo mnoho slávnych ľudí muselo zomrieť náhlou smrťou? To môže byť téma zase niekedy v ďalších programoch.
Cesta rozprášená pery drakov tyčí až na pramen, keď hviezdy padať budú. Ten pramen svetlom je, vraciaš sa po rokoch do svojho hniezda, hradu pod oblohou. Vyšlahol plameň, knihy si spálil, v tichu sa odohral vnútorný boj bez senzácií. Úzdy sú podrané a ty si prežil. Drak vyrúná, slovanská runa, drak vyrúná, slovanská runa. Drachmi runa, slovanská runa. Drachmi runa. Bojem sa hmota tela, prastarom plátne ovinutá. To bola chvíľa a po nej premenený. A z brehov priepastí vyletel v istotách. Krídla sú bezpečné, keď sú v utajení.
Snáší noc na střechy Peterburku, padá na mě žár. Zatoulaný pes nevzal si ani kůrku, chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji kníže Igor si bere na sklenkou vodky, hraju si s revolvérem a vran usedá na střechy Peterburku, čert, aby to zbral. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem a vrak usedá na střechy Peterburku, čert, aby to zbral. Ptáci slepí září červánku. Moje duše široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, naděž do Ivánovno, vy jste tím vina, až mě zítra najdou s dírou ve spánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, naděž do Ivánovno, vy jste tím vina, až mě zítra najdou s dírou ve spánku.
úvode tohto programu som začínal inštrukciou, odkazom o tom, že na Zemi bol jediný jazyk, jeden jazyk a jedno nárečie. Chcel by som to rozvinúť na túto inštrukciu, čo nám zanechali v Tore a prepisom z Tory do Biblie. V Biblii je to zapísané v dostupnej forme v ľubovoľnom jazyku v prvej knihe Mojžišovej, 11. kapitole 7. verši. Píše sa tam zhruba v slovenčine, by som to takto mohol povedať, že poďme a zostúpme a zmeďme im reč, aby sa medzi sebou nedorozumievali, alebo aby sa medzi sebou nerozumeli. V českej verzii by som to mohol citovať asi takto. Nuže, sestúpme a zmaťme tam jej reč, takže jeden nebude rozumieť reči druhého. Túto citáciu som použil s poukazom na to, o čom som hovoril, o pôvode Slovana, Slaviana, Sloviena, o pôvode tejto identifikácie národa. Takisto som v počiatku programu uvádzal inštrukcie, ktoré sú zaznamenané aj v Tóre a v ostatných svätých knihách judaizmu o tom, že je zámer zničiť spomienku na obrovskú kultúru na Zemeguli. Chcel by som to ešte znovu opätovne doplniť a zopakovať tie inštrukcie, ktoré si môže každý poslucháč vyhľadať v svojej Biblii, prípadne na internete. Napríklad v 5. Mojžišovej 20. kapitole 16. až 17. verši iba z miest národov, ktoré ti dá Jahve, nenecháš nikoho nažive, lež pobiješ ich ostrým meča, ako ti prikázal Jahve. Toto môže byť viazané na pokresťančovanie veľkého národa Rasenie. Poďme ďalej, akým spôsobom mohlo dochádzať k zmeteniu jazykov, aby si jeden druhému, jeden národ druhému nerozumel. Preto teraz pobite všetkých chlapcov a mužov a pozabíjajte všetky ženy, ktoré obcovali s mužom. Ale všetky devy, ktoré ešte neobcovali s mužom, nechajte nažive pre seba. To je zapísané v 4. knihe Mojžišovej 31. kapitole 17. až 18. verši. Jednalo sa vlastne o stredovekú veľkú inváziu pokresťančovania Rusy, ktorá siahala až po rieky Labe v Európe. A vlastne, aby mohli meniť jazyky a vymazať z pamäte národa alebo jednotlivých kmeňov národov ich pôvod a ich skutočné dejiny, museli byť vyvraždení všetci mimo dievčat, diev alebo malých detí. Malé deti potom dávali do tzv. Tých siročincov, kde vlastne boli podrobovaní pre výchove. No a čo sa týka tých dievčat, ktoré nepoznali muža, ktoré boli panny, veľmi jasný príklad poznáme z histórie alebo z dejín Anglická a Írska, keď Angličania nevedeli, alebo Škótska, keď nevedeli Angličania zvíťaziť nad Škótskom, tak vydali zákon prvej noci, že vlastne, aby sa nerodili silní muži v tej oblasti, tak Angličania vlastne vedome, v plnom vedomí porušovali con rita, telegóniu, aby vyrodili vlastne daný národ. to isté v podstate zanechali si pre seba inštrukcií aj pre súčasne známu Európu. Vznik Európy, to je oficiálne známa vec, sa datuje zhruba na 15. storočie a vyhlásil Európu Karol, teraz neviem, ktorý v poradí, ale bol to španielský vládca, ktorý sa dostal do Prahy. Ale na túto tému môže byť niektorý ďalší program o tom, že vlastne, ktoré sú skutočné krajiny, starozákonné a novozákonné, či to bola Malá Ázia, či to bola iná časť. O tom si môžeme v ďalších programoch rozprávať, kde bude množstvo dôkazov, že aj v tomto prípade je všetko úplne ináč. Pravda je úplne niekde inde. V 4. knihe Mojžišovej, 33. kapitole, 52. až 54. verš, sa píše: Vyžente všetkých ich obyvateľov, zničte ich kumíry, povalajte ich liate sochy, spustošte ich výšiny, potom zaujmite krajinu a bývajte v nej, lebo ja som vám dal krajinu do vlastníctva. Krajinu si rozdelte losom na dedičný majetok podľa vašich kmeňov. Ale ak nevyženiete pred sebou obyvateľov krajiny, tak tí, ktorých ponecháte, budú vás utláčať v krajine, v ktorej budete bývať. Toto je zaujímavý odkaz, zaujímavá inštrukcia, pretože vieme, že tento konkrétny národ, špecifický národ, pochádza vlastne z iných miest, o ktorých si môžeme v ďalších programoch porozprávať, kde je iná spoločenská hierarchia, kde vlastne otrokárska spoločnosť a kde je hierarchia podobná alebo totožná s feudalizmom. To znamená, že si tam vytvárajú hierarchické stupne nejakých knížat, grófov, barónov, kráľov a samozvaných vládcov, teda cisárov. Tam je ich pôvod všetkého takéhoto ich správania sa. No a na ten vznik Európy, aj o tom je záznam, kedy majú založiť Európu ako takú, pretože súčasná Európa bola Ázia. To celé bola Ázia. Pretože keď si zoberieme názvy kontinentov na celej Zemeguli, všetky názvy sa začínajú na A. Jedine Európa sa začína na E. V niektorým z ďalších programov sa budeme zaoberať bukvicou, tvorbou slov, a nielen bukvicou, ale aj iným jazykmi. Treba grécky jazyk. Budeme sa rozoberať etruským jazykom. Môžeme sa rozoberať takisto aj sanskritom. Mnohé jazyky sú zložené jazyky z viacerých slov a ich význam má svoj obraz. Môžeme si rozobrať princíp reči a princíp zápisov. Zároveň by som nadviazal tiež aj na tom, že vlastne Slaviani nevznikli odnikadiaľ v nejakom 6. alebo 5. storočí nášho letopočtu. Ale naopak, Slaviani majú svoj pôvod na tejto zemi milióny rokov. Milióny rokov tu žili. A dá sa povedať, všímavý človek dokáže zakopávať o megalitické pozostatky kdekoľvek na Zemeguli. Súčasná veda to popisuje, že tu bola nejaká civilizácia, nejaká akože primitívna, nejaká kamenná. Ale to je zase téma v iných epizódach môjho monologu, kde budem ukazovať a dokazovať, že koncepcia vývoja Zemegule a vývoja človeka je umelá, je vymyslená. A ako to zvykneme my z klubu antiiluminátskej vedy hovoriť, vycítia nás prsta. S určitým zámerom konkrétnym, o ktorom som v tomto programe hovoril, naznačoval som. No ale poďme k tomu názvu Európy, vzniku Európy. V 5. Mojžišovej 11. kapitole 24. verši je záznam. Každé miesto, na ktoré vstúpi vaša noha, bude vaše. Od púšte a od Libanonu, od veľkej rieky Eufrat až po západné more budú siahať vaše hranice. A tu je pôvod Evropa. A význam tohto názvu si rozoberieme v niektorom z budúcich programov. A keďže som začínal odkazom, že na všetky, na celej zemi bol jeden jazyk a jedno nárečie, aj toto sa viaže na konkrétne miesto, ktoré je všeobecne známe ako Babylon. Menili jazyky, menili kultúru, menili dejiny, prepisovali ich na históriu. Aj Babylon je zmenený, skreslený a lživý názov skutočnej oblasti a skutočného miesta. Pôvodný, taký novší názov sa volá Babylon. V latinčine je známy ako Babylon alebo Babylon. Ďalšie pomenovanie, a to je viac menej originálne a zachovalé, je zapísané v Tóre. A to pomenovanie je Babel. Rozdelené. To slovo je rozdelené na Bab a El. Bab je pomenovanie, ktoré aj slavianské kmene do istého času používali a občas sa aj používajú v mnohých čaromútených jazykoch slavianských a árijských kmeňov. Zároveň to slovo má pôvod aj aramejský, aj asýrsky, aj chaldejský, dokonca aj egyptských hieroglyfov je záznam. A takisto aj v arabskom jazyku je známy. A bab znamená bránu, brány, vráta v týchto jazykoch. Vrátane hebrejského jazyku. A el znamená Boh. Je to trošku taký iný pojem Boha, lebo to balancuje na duchu alebo Boh. Bude to duch alebo Boh. Ale skôr sa jedná o božského ducha. Takže Babylon v neskazenej podobe, v pôvodnom jazyku, dá sa povedať celosvetovom, znie Babel, čo je brána Božieho ducha. El má pôvod takisto v mnohých jazykoch a znamená Boh. Napríklad si vieme predstaviť ekvivalenty ako Elach, Elachim. To je originál pôvodný hebrejský termín. A Elachim, to sú bohovia. A v Tóre, zároveň aj v prepise Tóry do Biblie, je Elachim spomenuté už v úvode a jedná sa o množné číslo, že sa jedná o mnoho bohov, o viacerý počet. A tu by som znovu nadviazal na to, čo som hovoril v priebehu tohto programu, že nám prisudzujú mnoho božstvo, že máme množstvo bohov, ale pritom skutočnosť je iná. My nemáme mnoho božstvo. Slaviani a Árici nemajú mnoho božstvo. Oni majú jediného Boha. A tí ostatní, ktorých nazývame, že sú bohovia, tak to nie je význam Boha, aký je nám predsúvaný. protože aj v tomto termíně jsme rozlišovali. To jsou ľudia, to je člověk s výnimočnými schopnostiami a danostiami. Takže El nie je iba duch, ale je to božský duch. A Babel je preklad ako brána Boha. Bab sa používal v starom pôvodnom jazyku skrátene ako baba. A baba je známa aj v češtine, aj v slovenčine. To znamená, že baba dávala nový život. Izraelské národy si toto prastaré pomenovanie vrát alebo brány, brán, ponechali doteraz v záznamu a používajú to aj v bežnej hebrejčine, že brány, vráta, dvere, vchod nazývajú bab. No a baba, keďže dávala nový život, tak vlastne privádzala nový život, ako keby prichádzalo cez vráta, cez bránu niečo nové. Taktiež v súčasnosti aj hinduistickí gurovia si dávajú prímeno baba. Ako treba Saja Baba. Alebo tak. A oni ako gurovia vlastne dávajú nový život. To znamená, dávajú novú informáciu, privádzajú k novému životu. V slavianskej a árijskej tradícii je baba žena, ktorá porodila dieťa. To je pôvodná tradícia. V súčasnosti v ruskom nárečí baba sa chápe ako matka matky. Teda babička. Ale vidíte, zase je tu bab. Ešte v 19. storočí sa bežne písalo jednak aj v ruskej literatúre, ale aj v literatúre jednotlivých národov slovanských, že radujem sa, lebo moja žienka sa obabila. To znamená, priviedla na svet chlapca, bábetko, bojovníka. V ruskej literatúre, v originálnej, priviedla na svet kozáka, bojovníka. Takže súčasné nazvanie Babylon je lživé a skreslené pomenovanie, aby nebola známa pravda, o čo sa jednalo. Takže o čo sa vlastne jednalo v tom Babylone? Keby sme si len tak predstavili, o čom sa píše ďalej v tej stati odkazu story prepísanej do Biblie, tak tam vlastne je uvedené, že čo tam vlastne stavali tí, ktorí tam prišli. A ďalší paradox. Je tam uvedené. Oni tam už nešli sami do toho Babylonu. Boh ich tam neviedol. A zaujímavé, že Babylon je na východe, Mezopotámia, alebo lepšie povedané v súčasnosti skôr Irán, je dosť na východe. A oni išli ešte zďalej z východu. Tam je to uvedené. Prišli zďalej z východu. Takže to bolo ešte východnejšie. A keď si predstavíme, že vlastne Mezopotámia je na súčasnom území Iraku, tak ideme ďalej na východ, potom je tam Irán, potom je tam India. A na juhu Indie je Sri Lanka. Čím je známa tá Sri Lanka? To si môžeme porozprávať niektorom z ďalších programov o pôvode istého národa, ktorého citácie som v tomto programe citoval. A prečo prišli vlastne z tejto Sri Lanky, z toho strašne ďalekého východu? Oni ani neprišli. Boli vyvedení. Vyviedli ich. A kto ich vyviedol? No práve tí. Práve tí, ktorých meno nesmie byť zaznamenané, ktorých musí byť vymazané z povrchu zemského a z pamäti národov. Asúr. Keďže naši predkovia neprišli z primitívnych priestorov a oblastí, z nejakých dedín, boli špinaví, negramotní. naši predkovia mali rozvinutú písomnosť. Mali niekoľko typov písma a keď písali, písali obojstranne. Takisto čítali aj obojstranne. Ako zľava doprava, tak aj sprava doľava. A skúste si len tak v hlave primietnúť Asur. Čo je to? Sprava doľava. Takže oni vyšli a oni vlastne nestavali vežu do nebiesť, ten Babylon, ako to tam je uvedené. Oni si tam ani nechceli postaviť pre seba nejaký pamätník alebo niečo takého. Oni tam nestavali ani žiadne domy alebo čo. Ale chceli tam postaviť energetický komplex, bránu medzisvetia, aby mohli utiecť spod kontroly svojho Božika, svojho Jahveho. Aby ich nekontroloval a aby sa nestali jeho rukou a jeho nástrojom na zeme. Ako som spomenul, v úvode v tom čase bol na celej zemi, ako aj v celom vesmíre, v celej Svarge, jediný jazyk. Ale tým istým jazykom hovoria aj votrelci, aj ich Božik. Tým istým jazykom. Tieto jazyky, kadejaké názvy a synonymy jazykov, to sú len výmysly, to je len čaromutý pôvod, jadro slov majú v jednom jazyku. A čo sa stalo vlastne, keď bol i jazyk v tej oblasti toho Babylona zmetený, keď tvrdia, že majú jedného Boha a tam je uvedené a zostupné. Znamená, že oni zostúpili a bolo ich veľa. A čo urobili? Zmietli im jazyky. V súčasnom ponímaní, že veda už pokročila a aj človek pokročil v znaniach, by sa dalo povedať, že sa niečo stalo so schopnosťou reči tých ľudí, ktorí tam boli. Znamená, že nezamotal im jazyky, ale im poškodil centra reči. Aby nedokázali niektoré zvuky vysloviť alebo nemohli skoncipovať niektoré väzby spoluhlások, prípadne spoluhlások, samohlások alebo samohlások. Preto tento národ má svoju abecedu iba v 22 znakoch. A Slaviani a Árici vo svojej písomnosti mali ďaleko viac, aj majú, ako 22 znakov, 22 obrazov. Preto oni sa snažia skresliť vo svojich jazykoch alebo svojimi výmyslami nejakých nových jazykov skresliť mnohé znania, aby oni ako vesmírni otroci sa nestali, neboli otrokmi, ale aby si vytvárali otrokov. Podľa kultúry, z ktorej pochádzajú. Ale to môže byť zase iná téma v iných programoch. V úvode sme spomínali konšpirácie a konšpiračné teórie a rôzne sme sklonovali konšpiráciu. By som to uzavrel asi tak, že poslucháč po každom takomto programe si môže urobiť obraz sám. Čo je konšpiračné? Konšpiračné je to, čo je šírené v súčasnosti oficiálne, alebo je konšpiračné to, čo sa snaží oddelenie svetovej vedy vylúčené spod koncepcie súčasnej vedy nájsť tie čriepky pravdy o pôvodoch nielen Slavianov a Áricov, ale o pôvodnej dejinách, o pravde. Tak potom, čo je to tá konšpirácia? Vyrastali sme z konšpirácií? Alebo to, čo teraz sa hľadá pravda, a tá pravda je viditeľná, je konšpirácia? A to si už každý posluchač môže zodpovedať sám.
Michale, ďakujem za úvod pro pokračování s tebou. Sme na konci, takže loučíme sa s posluchači a poslední slovo na tobie.
Zdravia všetkým, vážení posluchači. Teším sa v ďalších častiach budúceho programu alebo budúcich programov. Rozoberieme si mnohé veci, Niektorí poznajú, niektorí ešte nepoznajú. V každom programe sa budem snažiť uviesť odkazy, kde si veci môžu nájsť, ako si to overiť, aby ste videli. A to som ešte v tomto programe chcel spomenúť záznamy o bielých ľuďoch v Amerike, v Číne, v Austrálii, všade po zemi, kde dostali názvy ako bielí bradatí muži. Zdravia všetkým.
Slobodný vysielač, Studio 13.